Vizitka.
Dobrý den u dnešní vizitky, dnešní speciální vizitky, protože se blíží Den dětí a tak jsme netradičně právě do dnešní vizitky pozvali mladého a nadějného klavíristu Ondřeje Skopového. Už několik let oslňuje poroty klavírních soutěží, začátkem května se stal dokonce vítězem už 14. ročníku Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou v kategorii do 12 let. No tak mi dovolte přivítat Ondřeje Skopového. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Dobrý den. Ty jsi zvítězil v této kategorii do 12 let, měl jsi na mále, protože ti je akorát 12 let. Je to tak?
Ano, přesně.
Tak to bylo teda naposledy, kdy jsi se této kategorie mohl zúčastnit, ale ještě tedy doplňme, že Ondra začal hrát na klavír sám podle sluchu, když mu bylo 6 let. Zaujala ho tehdy skladba, kterou hrála jeho starší sestra. Byl to kánon D-dur od Johanna Pachelbela. V 7 letech pak začal docházet do hudební školy hlavního města Prahy, nejprve k André Bémové a pak k Haně Dvořákové. Právě pod jejím vedením získal první cenu v krajském celopražském kole v soutěži hudebních škol a v celorepublikovém kole se umístil na druhém místě. V témže roce vyhrál taky první cenu a zároveň zvláštní cenu za provedení skladby Bohuslava Martinů Carillon v soutěži Mladí pianisté hrají na Steinway & Sons. Letos získal druhé místo v celostátní soutěži Beethovenovy Teplice, no a nejčerstvějším už zmíněným úspěchem 12-letého Ondřeje je tedy ta první cena v Novákově mezinárodní klavírní soutěži. Ondra také absolvoval mistrovské kurzy s legendárním českým autorem a solistou profesorem Ivanem Klánským. No a mě napadá, co tě vlastně ještě čeká, protože to vypadá, že už toho máš spoustu za sebou, tak kam bys to chtěl vlastně ve hře dotáhnout?
Chtěl bych to dotáhnout pořádně, vlastně dělám to už profesionálně, hrozně rád bych pokračoval dál a samozřejmě ještě mě bude čekat teď konc v červnu soutěž Prague Junior Note, pak možná mě bude čekat soutěž, mezinárodní soutěž v Pardubicích, a tenhle rok ještě v listopadu s Bachova soutěž.
No, vidím, že to máš dobře naplánováno. Ono je našim posluchačům důležité také ještě předestřít to, že jsme se nesešli na Vinohradské třídě, ale přímo ve vašem bytě i s rodiči Helenou Skopovou a Ondřejem Skopovým starším, tak vás tady také vítám. Dobrý den.
Také zdravíme a vítáme vás u nás.
Dobrý den, zdravím vás.
Díky, já jsem vás přivítal vlastně u vás ve vašem bytě, kde je také tedy pianino, na které si za chvilku zahrajem, nebo zahraje na něj Ondřej Skopový mladší a my všichni se staneme tedy posluchači. No, vy jste hudební rodina, vy rodiče jste tedy houslisti v České filharmonii již leta hrající a zajímalo by mě, jak se stalo, že tady váš syn se nestal houslistou, protože viděl jsem, že sestra teda na housle hrát má, tak jak se stalo, že se z něj stal najednou pianista?
Je to tak, máte pravdu a tato otázka se svým způsobem samozřejmě nabízí, proč to nebyly právě housličky. Těžko říct, já doufám, že jsme Ondru svým cvičením, které samozřejmě bývá také na pořadu dne, nějak neodradili, ale housle jsou opravdu takový specifický nástroj, že nemusí každému zrovna sedět, ale Ondrášek vyrůstal vlastně v hudebním prostředí, takže ta hudba ho nějakým způsobem přirozeně obklopovala, poslouchal, jak hrajeme, nebo měl možnost jít na koncert a musím říct, že jsme nikdy nějak, ani vlastně jedno z dětí nějak násilně, nebo jsme je nějak jako netlačili do toho, že na nějaký hudební nástroj hrát musí, ale Ondrášek začal hrát úplně, když byl malý, na flétničku, kde si nějakým způsobem poznal i takové ty hudební základy, bylo to spíš jakoby hrou a na klavír vlastně začal hrát úplně spontánně. Takže můžu vlastně říct, že on si tu cestu našel sám. pro klavír.
To mi trochu vysvětlete, protože taky jsem měl v dětství přístup k pianu a spontánně jsem na něj teda hrát nezačal. Tak by mě zajímalo, Ondřej mladší, tedy teď, jak si vlastně na něj začal, protože přeci jenom pochopit, jak vlastně je to piano postaveno tak, aby se začala tvořit melodie a rytmus, tak to samozřejmě chce určitou vynalezavost, tak by mě zajímalo, jestli ti náhodou s tím někdo nepomohl.
Takhle samozřejmě díky vlastně i mý starší sestře, která mi jednou zahrála ten kanon Pachelbel, kanon D-dur od Pachelbela, mě to jako malého hrozně zajímalo a začal jsem to jako hrát i po ní. Pak vlastně jsem i slyšel turecký pochod, který mě také hrozně zajímal, tak jsem si ho jako malý začal tak nějak tak vrzat. A pak i přišla Pro Elišku od Ludvíka van Beethovena, to mě taky moc zajímalo. Vlastně ten si tři skladby jsem měl jako malý nejradši úplně.
Mm-hmm. No vy jako rodiče jste začali s hrou na housle v případě Heleny tedy o 4 let, v případě Ondřeje staršího v 5 letech. Ondřej mladší začal tedy na piano hrát v letech 6. Není to pozdě, Ondřej starší, ptám se?
Já myslím, že na to určitě pozdě není, že to spíš záleží a řekl bych, že i sám Ondra musel jako trošku dozrát, aby mohl, protože už takový tendence byly, i jsme mu do ruky dali housle, zkoušeli to, ale ten čas prostě nebyl na to, aby se něčemu věnoval trošku více prostě a až k tomu pianu si našel cestu sám teda.
No, já mám takové podezření, že vy jste ovšem teď vás myslím jako rodiče k sobě našli cestu pravděpodobně v České filharmonii a málo kteří rodiče hudebníci mají děti, kteří se nestanou hudebníky. Nebo se pletu, nebo u vašich kolegů, které znáte právě z tohoto zmíněného souboru, se stává, že některé z jejich dětí prostě k hudbě má daleko a nestane se hudebníkem.
Máte pravdu, je to přesně tak. Určitě spousta dětí hudebníků hraje na hudební nástroj, ať už později jako na profesionální úrovni, nebo jim to zůstane jako krásný koníček, ale určitě znám vlastně děti, které jsou třeba sportovci nebo dělají na matfisu, prostě studují úplně nějaký jiný obor, takže samozřejmě pravidlo to není, ale nabízí se to.
Jste připraveni na to, že se vám některé z dětí odrodí takzvaně od hudby, že třeba prostě s příchodem puberty přijde najednou příklon k jinému žánru a vy třeba tím žánrem budete pohrdat, ale když vaše dítě bude šťastné, jste připraveni na to podporovat?
Já musím říct, že žádným žánrem asi úplně neopovrhujeme. Máme rádi hudbu, když se nám líbí, když je hezká, tak na žánru nám vlastně v podstatě nezáleží. Ale jak už jsem zmínila, tak jsme to vždycky brali tak, že jsme ty děti nechali do jisté míry jako sami se rozhodnout. Určitě na nic netlačíme. Samozřejmě, když je to bude bavit a půjde jim to, tak budeme moc rádi, když v tom budou pokračovat. Ale asi jako každý rodič je nejdůležitější to, aby pak byli šťastní v tom, co dělají.
No, pojďme teď být šťastní všichni, protože se zaposloucháme do první ukázky tvé hry na piano, které tady je přichystáno. Není to klavírní křídlo, Ondřej starší. Nezasloužil by si Ondřej mladší už klavírní křídlo?
Zasloužil trošku dispozice této pracovny jako tomu neodpovídají, že by se to sem tobě tady už bylo jenom to křídlo do obejváku. Nevím, jestli by jsme s tím úplně byli taky jako spokojení, ale já už jsem nad tím samozřejmě přemýšlel, ale prostor zatím ještě hledáme. No.
Tak Ondřej mladší, co bude první skladba, kterou uslyšíme v tvém podání?
První skladba bude variace na téma Paganiniho od Izáka Berkoviče.
Fajn, ještě mi řekni, na jaké tedy piano zahraješ a jak jsi s ním spokojen, protože ty si tady, jak jsem četl, se zúčastnil soutěže Mladí pianisté hrají na Steinway & Sons, což je samozřejmě jedna z těch nejproslulejších světových značek. Tak mě zajímá, jak jsi spokojen s tímto domácím nástrojem.
No tak hraju na pianino, ale jsem s tím moc spokojený. Já myslím, že jsou i horší klavíry, takže
jo.
Je to takhle super.
Spokojen seš?
Ano.
Ale mohlo by to být lepší.
Jako jsou i lepší klavíry, samozřejmě.
No tak dobře, tak pojďme zkusit, co se dá vymáčknout z tohohletoho kousku, který tady máte v pracovně, tak jak bylo sděleno. Já si vemu mikrofon a tedy zaposlouchejme se do hry našeho dnešního hosta, teprve 12-letého Ondřeje Skopového. Tak děkujeme, tleskáme. Ondřej, já musím říct fenomenální, ale nedá mi to, musím se tě zeptat, jak jsi byl spokojen vlastně sám se sebou?
Tak samozřejmě musím tam ještě pár věcí malinko dopilovat, jinak se mi s tím moc daří, moc tam se skladbu mám moc rád, hlavně takový dvě části, což je variace 7. a finále.
Mm-hmm. Říká Ondřej Skopový, náš dnešní host, 12-letý klavírista, který je hostem naší dnešní speciální vizitky, která je takto vytažená ze studia do vašeho bytu na Ořechovku. U příležitosti Dne dětí dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A já musím říct, že jsme tady samozřejmě s velkým zaujetím poslouchali tvou hru. Sledoval jsem taky po očku tvé rodiče. Tak by mě zajímaly, jestli jsou tvými přísnými posluchači, jestli se tě taky snaží trošku opravovat nějakým způsobem, ti pomáhají, radí, protože přeci jenom, co si budeme povídat, jsou to houslisti, neměli by ti do toho zas moc kecat.
No ano, tak já vlastně cvičím s tatínkem, on mi pomáhá a samozřejmě opravuje mě, pořád to lepšíme a lepšíme, nacvičujeme ty věci. To je takhle to nejlepší, prostě děláme, co můžeme.
Jo, 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 tak to je dobře. Ondřej starší, děláte, co můžete, bylo řečeno vaším synem. Tak jak jste s tím spokojený vlastně, s tou, řekněme, vaší mezigenerační rodinnou spoluprací? Protože častokrát se říká, že kdo je doma, nebývá úplně prorokem, to znamená, občas bývá dobré, když učitelem je někdo jiný, aby zkrátka třeba netrpěli nějaké vaše dobré vztahy a tak dál. Tak jak si udržujete ten odstup, abyste vlastně byli furt jako táta a syn?
My samozřejmě jsme v práci dost časově vytížení, takže jako ne vždycky můžu Ondrovi pomoct prostě při tom cvičení, ale většinou o víkendech spolu teda pracujeme. Myslím, že to je pro Ondru dobrý, protože on, který hraje na ten klavír, je u toho klavíru, já jsem zhruba takhle 3 metry od klavíru, poslouchám ho, ne všechno, co slyší on u sebe, tak jde dál prostě, takže lec, který detaily, já ho na to můžu upozornit, prostě můžu ho opravit, ať po zvukové stránce, po technické stránce, takže prostě s odstupem, pracuju s ním.
Mm. No, ty máš pravděpodobně ale taky ještě příležitost se setkávat s jinými učiteli. Jakým způsobem teď jsi spokojen vlastně s tím prostředím, které tě obklopuje?
Teď jsem velice spokojený, jsem fakt moc spokojený s kým teďkonc jsem. Dává mi to fakt hodně do toho klavíru. O hodně jsem se zlepšil fakt, musím říct, že jsem s tím spokojený moc.
No, my tady máme takový stoleček, kde je celá řada různých diplomů, jsou tady podepsaní různé osobnosti s věnováním a s pozdravem pro tebe, tak s kým už se, a to je zase otázka na rodiče, možná tedy na Helenu, s kým se vlastně už Ondřej setkal, a na druhou stranu nezanedbáváte trošku kontakt s vrstevníky?
Určitě ne. Ondrášek má spoustu kamarádů, takže si nemyslím, že by ho to nějak ochuzovalo. Na druhou stranu spousta kamarádů má taky nějaké svoje zájmy a činnosti. Jako takže
třeba kostřelba?
No, nebo fotbal, případně nějaký ty počítače. Ale je to podle mě nejlepší takový nějaký kompromis, že si udělá nějakou svoji práci, má nějaký svůj zájem, a pak vyběhne s klukama nebo se nějak zabaví, takže potom i tu zábavu si myslím, že víc ocení, když je tam ten rozdíl k té práci.
Řekněte nám něco tady k těm věnováním a k těm podpisům, vlastně o koho jde, abychom se trochu dostali do obrazu.
Jsou to vlastně klavíristé, kteří vystoupili s Českou filharmonií, díky tomu jsme Ondráška třeba mohli vzít na koncert, buď to vystoupili s námi jako s orchestrem, případně měli i své vlastní recitály v Rudolfinu. Tady například má hezké věnování od Andreje Hamelina nebo od Begzoda Abdurajmova, ale měl možnost se například setkat osobně a chvilinku pohovořit i s Jevgeny Kysinem. Mm-hmm. A byl na recitálu i Marty Argerich nebo z vynikajícího solisty Trifonova. Takže už jako tu škálu má docela velkou Ondra.
Ondřej, jak se spolu bavíte? Jsou to velké mezinárodní hvězdy, tak jakými mezinárodními jazyky ty jsi schopen s nima mluvit?
No, tak samozřejmě jako počítám s tím, že umí anglicky.
Mm-hmm, to ty ovládáš vlastně, dokonale.
Ale jo, tak umím se domluvit, umím, jo. Ano.
Slyšel jsem tady i některá ruská jména, tak já jsem ještě ruštinář, tak jak pokračuješ v tomhletom jazyku?
No, tak umím jenom číst tu azbuku, jenom to umím číst, jinak mluvit ruštinou neumím.
Jo, tak to jsme na tom podobně. No, to je zajímavé, doufám, že tedy v tom neustrneš, ale ještě když jsem se tady ptal na tvé vrstevníky a na ostatní zájmy, tak pojďme si taky projít tohleto, protože samozřejmě hrou na klavír musíš trávit spoustu času, aby ses udržoval ve špičkové kondici, ale určitě máš celou řadu dalších zájmů, co tě baví?
Tak mě baví taky sporty, baví mě hodně biologie, mm-hmm. zajímám se taky o zvířata, to mě hrozně moc baví, pak mě ještě baví dějepis, hlavně Řím, historie o Římu, co tam všechno bylo, ti císaři.
Ještě když jsi mluvil o sportu, tak častokrát vrcholní hudebníci se musí trochu chránit, aby například na volejbalu si nepřivodili zlomeniny prstů, tak věnuješ se nějakému sportu, třeba fotbalu, kde máš ty ruce trošku v bezpečí?
Jo, tak věnuje se sportu, kde jsou ty ruce víceméně v bezpečí, no. Není to nějaký tenis, ten může to zápěstí prostě. U toho tenisu je potřeba to zápěstí mít pevný a ten klavírista nemůže mít jako moc to. Často je to u toho.
Basket je taky blbej na ruce, tam je hodně zlomenin, těžkej míč a spousta různých kontaktních událostí. Jak vy to jako profesionální hudebníci vlastně máte se sportem, protože s houslemi je to podobné, tam ty ruce musí být celou dobu jako naprosto v pořádku, tak máte ruce pojištěny jako někteří herci třeba hlas nebo dokonce zadek?
Tak ruce asi jako extra úplně pojištěné nemáme. Vím, že třeba možná nějaký slavní solisté nebo dirigenti si často ruce pojišťují, ale myslím si, že se snažíme dávat pozor, ale neznamená to, že bychom nemohli asi nic dělat. To by člověk jako asi nevydržel a ten sport je takový příjemný protipol prostě takového našeho přece jenom sedavého zaměstnání, takže si myslím a i paní profesorka Ondrášková mu doporučuje, aby si posiloval záda, aby se hýbal, protože se pak může stát, že opravdu, když člověk u toho nástroje sedí hodiny a hodiny, tak pak ho to může i jako fyzicky ovlivnit a to není úplně asi dobře, no.
Ondřej, máme tady mezi sebou stoleček, na kterém je celá řada různých diplomů a ocenění, tak kterého si nejvíc vážíš? Co bylo nejvíce napínavé, z čeho si měl největší radost?
Tak já jsem měl velkou radost fakt z toho Nováka, protože to bylo mezinárodní, mohl tam mít vlastně kdokoliv. Pak jsem měl také radost z toho Stenwaye. To taky vlastně, tam jsem měl docela konkurenci. Mm-hmm. A pak ještě taky jsem rád, mám ještě Stausigovi. Tam jsem taky byl za to moc rád, tam jsem taky měl hodně dobrý ty klavíristy.
Co ty klavíry? Říkal jsi, že jsi měl radost ze Stenwaye, tak je to skutečně ten nástroj, na který se hraje a který zní lépe? Je tam rozdíl?
Ano, ten se hraje na něj moc hezky, ale musí být dobře naladěný.
Takže jsi pravděpodobně hrálo ne na úplně dobře naladěném, tedy na této soutěži, to tak tuším. Nebo se pletu?
No tak tam byl asi tak třeba 70 let starý Stenwaye, ale samozřejmě byl zrekonstruovaný a to no. Samozřejmě jsem tam slyšel, když se tam šlo rozehrávat na akustickou zkoušku, tak jedna klavíristka tak tam říkala, že pedál jako moc nejde mačkat, ale mně to šlo. Jak komu? No a vlastně se na je hrál pěkně, akorát trošku tvrdší klávesy.
Ty tady máš na sobě v bytě koncertní boty, tak by mě zajímalo, proč je to potřeba takhle si brát tyto botky na nohy?
tak je to potřeba hlavně před tou soutěží, protože samozřejmě si na to pak musím zvyknout, na ty boty, jak s tím mačkat, protože to samozřejmě nikdy, když mám na sobě jinou obuv, například kecky.
Mm-hmm. Tak to není ono. Ty jsi taky byl oceněn v jedné ze soutěží za svou vlastní interpretaci. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem o tom přemýšlíš, protože taková skladba se dá samozřejmě zahrát na spoustu způsobů. Tak jak o tom přemýšlíš ty v rámci tvého vlastního možná budoucího stylu?
No, spíš jako, že jsem nad tím ještě ani zas tak moc nepřemýšlel. No.
Takže to tě ještě čeká si tohle to rozmyslet.
Ano.
Taky mě zajímá, nakolik vlastně vzniká přátelství mezi vámi, konkurenty na těch soutěžích, jestli když tam jezdíte, jestli se znáte takhle po republice, protože vás možná není zas tak moc, takže možná o sobě velmi dobře víte.
No, ale často na těch soutěžích moc dobře někoho znám. Někoho trochu, ale někoho moc dobře.
Jaký jsou vaše vztahy někdy mezi dětskými sportovci? To bývá velká řevnivost, hlavně mezi rodiči. Tak jak to vnímáte vy mezi rodiči, kteří tak trochu přijdou a samozřejmě musí své děti uklidnit a trošku je nějakým způsobem namotivovat taky k tomu nejlepšímu možnému výkonu?
Tak nejlépe, myslím, dokáže namotivovat Ondru paní profesorka, která ho opravdu před tím výkonem nakopne krásně, jako přesně na tu linii, na kterou je potřeba. Takže tato zvládá nejlíp. Je to profík prostě s velmi dlouhou letitou praxí prostě a s výbornými výsledky i od starších vlastně spolužáků Ondry. No a co se týče těch kamarádů, co mají, tak jo, oni se zdraví, oni si třeba tam někde na chodbě třeba řeknou i pár věcí a takhle, jak se ti hrálo, takhle popřejou si hodně štěstí a myslím, že jako celkově samozřejmě je tam ta soutěž znát, že mezi sebou prostě soutěží, ale jako celkově vztahy mají jako, řekl bych, že hezký, k sobě, hezký.
Snad jo, ale vlastně stejně ještě se chvilku pozdržím v tomhletom dotazu, protože to prostředí je samozřejmě pravděpodobně konkurenční, tak nakolik vlastně tam ta vzájemná to vlastně ta vstřícnost a to přání si jako obecně v rámci celého toho prostředí jako probíhá mezi vámi, rodiči, mezi dětmi, protože přece jenom jsou to všechno trochu solisté, není to týmová hra, pokud se vrátíme ke sportu, tak jak to vnímáte? Taky ho určitě velmi dobře znáte, protože z něj pocházíte, takže jistě tam je i celá řada věcí, které sami vnímáte, že třeba by se mohly proměňovat časem.
Určitě v prostředí té soutěže, ať je to někde na konzervatoři nebo v hudebce, tak tam by se jako napětí dalo krájet. To rozhodně ano, je to tam znát, to se vyne celou tou vždycky budovou. A řekl bych, že i pro ty děti to je takový, když si popřejou hodně štěstí, i prostě trošičku se uklidnění, uvolnění se prostě a každý z nich to potřebuje. Každý z nich má větší nebo menší nervy, ale každý z nich potřebuje trošku prostě ty nervy udržet na úzdě a vlastně to popřejou i těm ostatním.
Ondřej, jaký ty jsi trémař?
No tak já myslím, že mám trochu trému, ale samozřejmě je to zdravý mít trému. Vlastně to je dobrý, jako aby to měl takhle každý. Jako když nemá nikdo trému, tak je to pak takový ne zrovna divný, ale no. Jak když tam mám třeba větší konkurenci, tak jsem trošku víc nervózní. Mm-hmm. Když tam mám trošku menší, tak zase trochu míň. A záleží, když je to soutěž nebo koncert. No. Mm-hmm. Ale nejlepší je, když na obou dvou zahraju pěkně.
No to rozumím. Tak pojďme zkusit teďka, ne jako soutěžně, ale koncertně, zkusit teda další skladbu, v tomto případě od Johanna Sebastiana Bacha. Jakou jsi vybral?
Vybral jsem si od Johanna Sebastiana Bacha z francouzské suity R, C moll.
Proč jsi vybral?
Takhle, mi se moc líbí a ještě taková zajímavost k tomu, takže je to vlastně jediná netaneční suita.
To znamená, že teda tančit tady nebudem.
No to asi ne.
No je to škoda, protože samozřejmě naše jako taneční střevíce jsou připraveny, tak si je dneska asi příliš moc neprošlápnem, ale teda já tě posílám zrovna zase zasednout za pianino a můžeš v této zvláštní skladbě klidně začít. Ondřej Skopový dohrál svou druhou skladbu v dnešní vizitce, kterou posloucháte k příležitosti Dne dětí. Tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a mě zajímá, jak se ti daří kloubit vlastně tu takhle vrcholnou hru na klavír se školou, se školní docházkou, protože a taky s výukou, to znamená s ostatními předměty.
Samozřejmě na gymnáziu je to o hodně těžší než na základce.
Jsi teď v primě?
Ano, ano, přesně.
Takže tam byl rozdíl oproti základce?
Ano, ano, je tam rozdíl, musí se samozřejmě učit víc. A jsou u nás ve třídě i pár šprtů, no. To je vždycky to prostě, se nejde tohle z toho zbavit, ale stíhám to jako se cvičením, i když teďkonc prostě vždycky na konci toho pololetí je těch testů nejvíce, vždycky prostě nejhorší ten konec toho pololetí.
To jasný, ten se blíží, teďka bude vysvědčením, to je první v primě, tak snad to dobře dopadne. Každopádně mě zajímá ještě jedna důležitá věc a sice, jestli už si tví spolužáci začínají vlastně všímat toho, že mají mezi sebou taky dobrého klavíristu, protože to nejsou jenom skladby, které jsme tady teď slyšeli, ale je to celá řada skvělých písniček, ke kterým se dá taky zpívat, ať už je to hudba Suchýho a Šlitra, nebo samozřejmě Osvobozeného divadla. Tak by mě zajímalo, jestli už máš objeveny tyhle ty pro českou písničku klasický evergreeny.
Jo, tak samozřejmě přišli na to brzo, teďkon jsme byli v hudebním muzeu, tam jsem jim zahrál, ty tam teda koukali pořádně a jeden žák se mě zeptal, protože on hraje na trumpetu, jestli by třeba nešlo jako s ním zahrát jako skladba pro trumpetu a klavír.
Mm-hmm. Na co jste přišli?
To ještě zatím nevím, ale říkal, že se mi brzy ozve.
Mm-hmm.
A dost by mě to zajímalo, jako takhle trumpeta a klavír dohromady, je to zajímavý kombo.
Je to zajímavá kombinace určitě. A co ten Jaroslav Ježek, když už jsem se tady ptal na písničky z Osvobozeného nebo Suchý a Šlitr, máš už objeveny nějaký písničky tady mezi těmi autory?
Tak ten Jaroslav Ježek, znám ho vlastně díky Bugatti Stepu, ten mám od něj hrozně rád, samozřejmě to nehraju, je to hodně těžký, ale prostě se mi líbí takový ten pěkný jazz.
Jo. No a co ze současné hudby máš rád, co posloucháš?
Tak ty současné hudby, často jsou to už takový, ne zrovna ty povedený ty skladby, třeba například nějaký třeba dnešní jako moderní symfonie nebo moderní to skladby, v podstatě tam jsou už klastry, tak řekněme, nebo to nedává smysl ta skladba taky, často to teďkon zbývá. Ale jinak mám rád Milana Dlouhýho, ten má alespoň pěkný skladby, nebo Slavický, který byl nějak tak na přelomu 20. století.
Pak jsi říkal, že posloucháš Imagine Dragons?
Jo, tak to je zase něco jiného.
To je zase něco jiného, ale je to pořád hudba.
Mám rád třeba ještě Michaela Jacksona nebo Queeny. Ty moc rád poslouchám takový ty starý časy. A pak toho ty Imagine Dragons.
Tak těším se, až budeš objevovat třeba Psí vojáky nebo Bert and Friends. Tak zajímalo by mě, co posloucháte vy jako rodiče, když si chcete odpočinout od klasické hudby. Protože my už dneska říkáme častěji klasická hudba, ale čeština taky zná označení jako vážná hudba, to znamená, že člověk by řekl, že si potřebuje člověk taky vyhodit z kopítka s trochu nevážnou hudbou. Tak co posloucháte z popu, nebo z jazzu, nebo prostě najednou z takovýhle odpočinkový hudby pro vás?
No tak určitě nesetrváváme jenom u klasiky, máme rádi opravdu asi spoustu žánrů, taková jako oddychovka pro nás si myslím, že je hodně jazz, to máme s manželem moc rádi, to si zajdeme i když je teda někdy chvilka času, tak si zajdeme i na nějaký koncertík, ale jsme takový otevřený všemu, máme rádi osmdesátky, jak říkal Ondrášek, rádi posloucháme Queeny nebo i různou současnou hudbu, která je určitě přehršle, ani kolikrát často neznám autora, ale opravdu jsme otevřený jako čemukoli a máte pravdu, že člověk si tím taky občas trošku vyčistí hlavu, když tý klasiky už je hodně, ale vlastně musím říct, že ta klasika člověka jako tak jako neomrzí nikdy vlastně, mm-hmm. protože to je tak široký rozsah, široký repertoár, že se tam vždycky člověk může najít něco, co mu je blízké.
Hmm. Ondřej starší, nějak byste to doplnil?
Já jsem někdy velmi rád, když je ticho. Jo. Prostě ticho, protože třeba ku příkladu dneska jsme celý den trávili s Mahlerovou 8. symfonií, to je takzvaná symfonie tisíců, obří, naprosto obří, naplněné Rudolfinum prostě mm-hmm. a v momentě, kdy těch, já nevím, 10 trubek nebo kolik tam je, vypálí všichni naplno mm-hmm. a máte to tohoto celý den, mm-hmm. to ticho je jako ticho pak boží. No.
Ticho jako nejlepší klasika. Ondřej mladší, ještě mi řekni, čistíš si hlavu taky před počítačem? Co paříš?
No tak, mám rád, jako někdy dám Roblox nebo Minecraft, to jsou takový hodně, hodně populární hry, nebo taky trochu Brawl Stars.
Jo.
To jsou teďkonc vlastně hrozně populární hry, Minecraft myslím, že teďkonc i měla jako nejvíc stažených, že to byla nejvíc stažovaná aplikace, ale pak ji něco předehnalo, to úplně nevím, ale naposledy, když jsem to viděl, tak jsem viděl, že vede Minecraft. No.
Mm-hmm. No tak jak to vnímáte tady jako starší generace, samozřejmě starší říkám teďka v souvislosti s vaším synem, možná jste taky gameři, máte společnou zálibu v tomhle?
No tak gameři asi úplně nejsme, my jsme taková ta generace možná nějakých jako PlayStationů a těchhle z těch věcí. To neříkám, že nás nebavilo, spíš na to úplně pak není čas, ale co se týče těch dětí, tak samozřejmě oni by na tom nejradši trávili daleko delší čas, ale tak když to člověk nějak koriguje, tak prostě nedá se nic dělat, nedá se tomu vyhnout, takže člověk s tím musí nějak jako žít, s těmi počítači.
Jsou děti, kteří nevydrží den bez počítačové hry, bez spaření na nějakých hrách, které jsou pro ně zásadní, tak jak ty to máš s hrou na klavír? Vydržíš takhle, když bys najednou opravdu dostal absolutní volno, mohl jsi fakt odfrknout, tak po kolika dnech by jsi se vrátil k pianu?
Tak samozřejmě ten jeden den, tak bylo by to super, ale pak ten druhý, třetí den, tak to už by se mi trochu stesklo, že bych si moc rád třeba něco zahrál, něco oblíbeného.
Mm-hmm.
Takhle jako ten člověk ten den, dva bez toho vydrží, ale pak když to má moc rád, tak jako ten třetí den, tak už se mu steskne. No,
třetí už. Den už by se ti postesklo, jo?
Třetí je kritický den.
Třetí, to nejenom na lyžáku. Vy jste tedy, a teď se obracím zase k rodičům, houslisté, ale pravděpodobně předpokládám, že hrajete i na další nástroje, protože Ondřej starší teda tady, jak jsem pochopil, se trochu věnuje teda péči svého syna ve hře na klavír, tak by mě zajímalo, jestli tam nejsou ještě nějaký další nástroje kuriozní, který vlastně rádi objevujete.
Jestli kuriozní, to nevím, ale já sám jsem začal, jako můj první nástroj byla zobcová flétna.
Mm-hmm.
Zobcová flétna má k příčné flétně poměrně blízko, až teda na ten nátisk prostě, takže flétnu mám rád dodnes a dodnes na ní jsem tam jako zahraju. Nicméně pak přišly housle, na který jsem se, jako, kterým jsem se věnoval naplno a když začala konzervatoř, tak tam samozřejmě jsme měli povinný klavír, mm-hmm. obligátní klavír. Mm-hmm. A musím říct, že já si velmi rád na klavír zahraju nebo na piano, protože je to pro mě prostě krásný uvolnění. Mm-hmm. Jo? Takže to je takový relax, který vlastně já moc rád. Prostě.
Já k tomu furt mířím, ale hrajete a zpíváte?
Ne, zpěv ne.
Zpěv ne?
Ne, to bych nedoporučil.
Protože přece jenom to já mám pocit, že to je krásná jako vlastně věc společného zážitku, ale nekoncertního charakteru, ale to je spíš takový to jako hospodský, chalupní a takovýhle jako trampský hraní kolem samozřejmě táborového ohně. Tady tahle ta naše, bych řekl, klasika s celou řadou různých evergreenů. Tak tohleto vy nehrajete. Ani koledy o Vánocích.
No, jenom jak jste zmínil ty tremský písně, tak já, když jsem byla mladší, tak vlastně jsem měla takový období, že mě strašně bavila jako kytara.
Mm-hmm.
A samozřejmě nějak, jako nikdy jsem to nestudovala, ale podle sluchu, podle těch značek, já písnička, jsem si našla akordy a opravdu jsme takhle hrávali u ohně a zpívali jsme a opravdu jeden čas to frčelo a bylo to jako skvělý, bavilo mě to, no, ale
No tak možná se to dnešní setkání ve Vizice stane dalším takovým jako, takovou motivací si to zkusit. Ondřej, pojďme se pustit do další skladby, protože nás čeká Rondo C-dur opus 51 číslo 1 Ludvíka van Beethovena. Proč si ho vybral?
Tak také moc se mi líbí. Je to sice další skladba, ale je nádherná. A ještě jenom k tomu rondo, tak je to vlastně základ, je to téma, že se to tam třeba opakuje třikrát, je to jako kdyby A, B, A, C, A, takhle se to různě opakuje, má to tam střed, moc hezký je ten střed, jsou tam někdy i trošku, jako kdyby se ten Beethoven ne zrovna rozčil, ale trošku nadzvedne obočí.
Mhm. No tak ho zahraj dneska tak, aby se trochu rozčílil, trošku, aby jsme to poznali, že tam to je to, že to v obočí jde nahoru, tak trošku teda přidej, aby jsme tohleto taky pocítili. Pak to tam už je ta interpretace.
Ano, a pak tam jsou samozřejmě i části, které jsou jako trošku romantický.
No tak to jo, tak to slzička nám teda taky skápne. Tak jo, těšíme se na to. Máme před sebou zhruba 6-minutovou skladbu a to v podání Ondřeje Skopového. Dohrál Ondřej Skopový mladší, který tedy v této předposlední skladbě dnešní vizitky si ji sám doprovodil ve svých 12 letech s mým nejmladším hostem v tomto pořadu. No a teď už zbývá jenom pár posledních minut, během kterých se musíme také rozloučit. Celá dnešní vizitka bude zakončena poslední skladbou, ale mě zajímá, jestli máš nějaké vlastně hvězdy mezi klavíristy, pianisty, pianistkami. Koho teď považuješ za takový svůj největší vzor?
Tak samozřejmě například Honza Čmejla, ten je hodně dobrý klavírista a to je hodně můj vzor. Pak samozřejmě Marta Ergeriš, ta hraje taky krásně. A pak samozřejmě nějací klavíristé hrají moc hezky, ale nějací zase trošku míň. A třeba taky jsem si teďkonc poslouchal výherce Chopinovy soutěže.
Kterýmu bylo kolik?
Nemám ponětí, nevím.
No, jak to je vlastně v rámci, řekněme, nějaké mezinárodní konkurence? Jak si stojí Česká republika mezi vlastně svými evropskými sousedy právě třeba, řekněme, v nějaké péči o talenty a vlastně v možnosti vůbec rozvoje těchto talentů? Protože to je to podstatné. Ukazuje se, že ve sportu, ale i v hudbě, ale i v celé řadě ostatních umění, řekněme, tak to procento talentov dětí je zhruba stejné, ale naprosto zásadní je potom možnost jejich rozvoje. Tak jak to vnímáte u nás? Jak to zhruba je?
Vždycky se říkalo, že Česká republika je taková kolébka hudby, vlastně už od dob Talicha a starých profesorů na konzervatoři je vlastně považovaná, byla vždycky považovaná i česká hudební generace za tu jednu z těch nejlepších. Samozřejmě i...
Která co ovšem, se... ale teď? O to
no,
jde.
Asi tak jako napříč bych řekla, jo. Jo, že je tady opravdu spoustu talentů, ať je to houslisti, klavíristé, například třeba z té klavírní oblasti máme Lukáše Vondráčka, který je prostě naprostá špička. A to si myslím, jako že je velká osobnost. Pak jsou tady samozřejmě další.
Ale ptám se i řekněme třeba na určitou dostupnost, protože to je taky dost častým, řekněme, potom problémem pro celou řadu talentů, protože možná to stojí velké peníze, takové tréninky, taková péče, takové vlastně jako kurzy, které ještě třeba před konzervatoří vlastně děti musí absolvovat. Tak jestli vlastně podobně jako třeba fotbal, ke kterému člověk nepotřebuje toho moc a je to dostupný sport, sport, na rozdíl třeba od lyžování, kde bez vlastně častých zájezdů někam do vysokých hor, které stojí velké peníze, tak fotbal je vlastně velmi dostupný sport. Jestli právě třeba v hudbě hra na piano, na klavír, jestli je to spíš ten dostupnější, řekněme, nástroj. Jak to? Vzdělejte mě trošku.
No, trošku jste mě zaskočil, se přiznám, s touhletou otázkou. Těžko říct, asi bych to úplně nesrovnávala se sportem nebo nedokážu to asi porovnat. Tam asi je to opravdu finančně jako celkově náročnější. V té hudbě si myslím, že spíše potom potřeba, aby opravdu se ten interpret nebo ten student, aby se dostal do zahraničí. Myslím si, že je to velký milník, je možnost získat stipendia, protože pak ty samotná studia jsou velmi drahá. Mm-hmm. Takže si myslím, že ta cesta je určitě nesetrvat jenom zde, ale rozvinout se a získávat možnosti i právě díky soutěžím, které často nabízí vítězům nebo laureátům krásné možnosti, ať už koncertování, anebo nějakých stipendií.
Zmínili jste zahraničí, tak kam nejlépe takhle? Kam se chystáš? Ondřej, starší, mladší, co by tě lákalo?
No, popravdě, já bych se hrozně rád podíval nikam vlastně mimo Evropu, třeba do Ameriky by mě moc zajímalo. Uh-huh. Také do Asie, do Japonska, i když to jsou samozřejmě velké cesty.
Hmm, to je pravda. Vydal by ses tam sám?
V těchto letech úplně nevím, ale kdybych pak už byl samozřejmě dospělý, třeba tak 30 let, to už bych se odvážil.
To už půjde snad. Kam byste nejradši poslali, Ondře, když už bychom se měli bavit o zahraniční stáži?
Kdyby na stáž, tak asi do té Ameriky, protože tam, co známe i kolegy, špičkoví, ať to jsou klavíristi, houslisti, tak prostě většinou se vyučili, když to tak řeknu, prostě v Americe na nějaký prestižní škole. Hmm.
Děkuju. Řekl Ondřej Skopový starší, s Helenou Skopovou jsme se bavili před chviličkou a musíme se rozloučit i s Ondřejem Skopovým mladším z Pražské Ořechovky, a sice prostřednictvím tedy další skladby, v tomto případě Frederika Chopina, Nocturno opus 9 číslo 1, za oknem prší májový déšť. Proč jsi vybral tuto skladbu?
Toho Chopina jako mám obecně hrozně rád, jako ty jeho skladby, ty jsou fakt úžasný. On byl samozřejmě z romantismu, takže má ty skladby romantický. Tady je přesně ten romantismus, jako to bych hned poznal, že je to Chopin, protože je tam to fakt nádhera. Je tam prostě ta romantika, no, tady v téhle skladbě.
Asi
ji nebudu hrát celou, ale myslím, že zrovna to krátký úplně nebude.
Dobře, tak jo, hodně štěstí, díky za to, že jsme mohli být u vás i u rodičů na návštěvě, ať se ve všem dále daří. Z naší vizitky se loučí tedy Ondřej Skopový, měj se hezky, ahoj.
Ano, také, nashledanou.
A rodiče také, Skopový.
Zdravíme a děkujeme za návštěvu.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a teď už Frederik Chopin.